Tak for velkomsten og anledningen til at være sammen med jer, og tak fordi I har troet alle farer og er kommet i dag. Dejligt at se jer alle sammen. Som Margit allerede har været lidt inde på, så jamen det er måske ikke sådan de mest almindelige beretninger, vi skal se på her i den her eftermiddag. Og hvis I har læst den mail, Margit skrev, sendte ud, så er det egentlig inspireret af for 2 uger siden, hvor Peter Tjekov var her og sige noget om beretningen om, hvordan Abraham blev befalet at ofre Isak. Isak og Esau, det er sådan de to, vi skal se lidt på. Gud omtales mange steder som Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Men på en eller anden måde, så kan man vel næsten komme til at tænke på Isak sådan mere som en bindestreg imellem Abraham og Jakob, end som en væsentlig person. Og han kan vel næsten komme til at fremstå som en statist i de beretninger, vi hører om Abraham og Jakob. Han er med som Abrahams søn eller som Jakobs far, og endnu mere Esau, vi hører ham omtalt, fordi han er Jakobs bror. Isak kender vi, fordi han var tæt på at blive ofret af sin far, fordi han blev bedraget af hans søn. Og mit udgangspunkt er altså som sagt netop den her beretning i 1. Mosebog 22. Og hvis I ikke var her for 14 dage siden, så håber jeg, at I sådan i hvert fald har en lille idé om den her beretning, hvordan Abraham altså blev befalet, at han skulle ofre sin søn Isak. Når jeg har arbejdet med den beretning, så synes jeg, at en af de ting, der er oplagt at tænke på, det er, hvad har Isak tænkt? Hvad har det betydet for ham? Selve beretningen giver sådan set ikke noget svar ud over, at Isak altså ikke satte sig til modværge. Der er ikke noget i beretningen, som tyder på, at Abraham med vold måtte binde Isak og lægge ham op på alteret. Så meget tyder på, at Isak villigt har ladet sig binde, har ladet sig lægge på alteret. Det tætteste, vi nok kommer på en beskrivelse af, hvad det her betød for Isak, det er, når Jakob senere hen omtaler sin fars Gud som Isaks rædsel. Det er helt naturligt, at Abraham har fortalt Isak om de fantastiske løfter, Gud har givet om, at han og Sara skulle få en søn. Og hvordan Isak var det her svar på Guds løfter, som de havde ventet på i mange år. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at Abraham med stor begejstring og varme har fortalt Isak om den her kærlige, fantastiske Gud, som altså gav dem ham som deres søn. Og at det har været med til at forme Isaks opfattelse og forståelse af Gud. Der står, at Abraham elskede Isak, og det har Isak vel også afspejlet sit gudsbillede i den kærlige far. Og nu står den her kærlige far med kniven løftet på befaling af den Gud, vi hører ikke om nogen anden beretning i Isaks liv, som umiddelbart giver årsag til, at han skulle kalde Gud for sin rædsel. Men det er jo meget naturligt, at netop den her oplevelse har præget Isak så dybt. Og også har fået betydning for resten af Isaks liv og for resten af hans families liv. Og for mig der rejser det spørgsmålet, hvad gør vi? Hvad gør jeg, når Gud ikke er eller gør sådan, som jeg forventer? Hvad gør jeg, når Gud ikke er eller gør, som jeg forventer? Altså, Isak kunne vel efterfølgende have fokuseret på, hvordan Gud reddede ham. At han sendte en vædder og lod den dø i stedet for ham. Men betegnelsen Isaks rædsel tyder for mig på, at det, der stod stærkest i Isaks bevidsthed, det var befalingen om, at hans far skulle ofre ham. Og det prægede ham resten af livet. Og det er ikke, fordi jeg har grund til eller synes, at det må vi bebrejde Isak. Men jeg synes, det taler til mig og stiller mig spørgsmålet, hvad gør jeg, hvis Gud bryder min opfattelse af, hvordan han er eller bør være? Satan fristede Eva med, at de skulle blive som Gud, at de skulle kunne kende godt og ondt. Og det er vel egentlig ofte vores problem, at vi tænker, at vores opfattelse af, hvad der er godt og ondt, hvad der er retfærdigt og uretfærdigt, er den rigtige. Og at det er vores opfattelse, som kan afgøre, hvordan Gud skal være, for at han kan være god og retfærdig. Et spørgsmål, som jeg blandt andet har mødt på det seneste, er, hvad sker der for mennesker, som ikke har fået anledning til at høre om frelsen i Jesus her i livet? Og bag spørgsmålet ligger der enten uudtalt eller udtalt en opfattelse af, at hvis ikke Gud giver dem en anden mulighed, så kan han ikke være retfærdig. Jeg vil ikke sætte mig til den endelige dommer i det spørgsmål og sige, at jeg kan præcis afgøre, hvad der sker og hvordan Gud handler. Men Bibelen siger jo altså meget klart, at der ikke er frelse i nogen anden end Jesus. Der er ikke givet mennesker noget andet navn, hvorved vi kan blive frelst. Og jeg oplever også, at der bag det her spørgsmål kan ligge en tanke om, at vi på en eller anden måde har krav på, at Gud skylder os, skylder mennesker, en mulighed for at blive frelst. Men hvis vi ser på syndefaldet, ja, så var Guds ord til Adam, at hvis de spiste af frugten, så skulle de dø. Og at Gud efterfølgende gav dem et løfte og et håb om ham, som skulle knuse slangens hoved og genoprette forholdet mellem dem og Gud. Ja, det var alene af Guds nåde. Og så havde Gud slået Adam og Eva ihjel på grund af deres overtrædelse, så havde det været fuldt retfærdigt. Og i Romerbrevet siger Paulus jo altså også, at der er ingen, som kan anklage Gud, når han dømmer, og at frelsen er fuldstændig ufortjent. Og for mig er det afgørende sådan set ikke at kunne svare på, hvad sker der for dem, som ikke har hørt. Men det er at spørge, forstår jeg, hvor stor en nåde det er, at jeg har fået lov til at høre? Forstår jeg, hvor stor en nåde det er, at frelsen overhovedet er en mulighed? Og forstår jeg, hvor stort et behov andre har for at høre det samme? Det var sådan det første tema i forhold til Isak og hans forhold til Gud. Og som sagt, så ser jeg i hvert fald spor af, at den her begivenhed prægede resten af Isaks liv. Og når vi ser hans familie, ja, så tegner Bibelen et billede af en dybt dysfunktionel familie. I det afsnit i 1. Mosebog 25, lige efter det, som Margit læste her til at begynde med, ja, der står, at Isak og Rebekka elskede hver deres af sønnerne. Og der står om Esau, at Isak elskede ham, fordi han holdt af vildt. Altså, Esau var jæger. Han gik ud og fangede nogle dyr. Og Isak var glad for den mad, der blev tilberedt af de dyr. Så vi hører altså om en dybt splittet familie, og vi hører om en søn, som ikke var elsket, fordi han var søn, men fordi han kunne skaffe god mad. Og jeg kan ikke lade være at få den tanke, om Isak i virkeligheden har haft svært ved at elske sine sønner, af frygt for, hvad Gud kunne finde på at forlange af ham. Kunne Gud forlange det samme af ham, som han havde forlangt af hans far? Måske turde Isak i virkeligheden ikke elske sine sønner. Vi får det ikke at vide klart, men vi får altså at vide, at han ikke kunne vise den kærlighed til sine sønner. Og så hører vi om, hvordan Esau, den første fødte, altså ifølge den her profeti, som Rebekka får, skal være den, der tjener. Og senere hen møder vi altså den her beretning om, hvordan Esau kommer hjem, er sulten. Jakob sidder og laver mad. Esau beder om at få noget at spise, og Jakob øjner altså muligheden for at kunne sælge maden til ham for hans første fødselsret. Jeg synes, den beretning rejser en lang, lang række af spørgsmål. Altså det første, det er, havde Esau ikke ret til at få mad i sit eget hjem? Skulle han virkelig betale for det? Rebekka elskede Jakob, står der. Har hun fortalt Jakob om det her løfte, hun fik, før de blev født? Og altså i Jakob skabte den her tanke, at det var ham, der skulle have den her første fødselsret. Og han har været opsat på at få opfyldt det løfte. Man kan også spørge, om Isak ikke havde fortalt Esau, fortalt sine sønner, om hvad førstefødselsretten betød, hvad Guds velsignelse betød. Og var det overhovedet muligt for Esau at sælge sin førstefødselsret på den måde? Ville hans far i det hele taget anerkende et sådan salg og en sådan aftale som gyldig? Vi hører, at Isak i hvert fald sidenhen tænkte, at det var Esau, der skulle velsignes som den første fødte. Og så kan man spørge, havde Rebekka ikke fortalt Isak om Guds løfte om, at det var Jakob, løfterne skulle gå igennem? Eller ville Isak bare gøre, som man plejede at gøre? Igen, vi kan stille flere spørgsmål, end de her beretninger giver os svar. Men det tegner bare fortsat billedet af den her familie, som er dybt splittet. Jeg ønsker ikke at undskylde Esau. Beskrivelsen af forholdene i familien viser os, hvor dysfunktionel den var. Men Bibelen siger altså også meget klart, at det var Esaus ansvar, når han viste ringeagt for sin første fødselsret og Guds velsignelse. I Hebræerbrevet kapitel 12, der nævnes Esau som et advarende eksempel på troløshed og vanhellighed. Det kan være så nærliggende for os at undskylde os med ydre faktorer. Ting, som hindrer os i at leve, til at handle efter det, som er Guds vilje. Eller ting, som hindrer os i at have en større betydning, gøre noget mere godt i Guds rige, i menigheden. Hvis bare kan ende med at blive et omkvæd i vores liv. Og for Esau kunne det jo være, jamen hvis bare mine forældre havde elsket mig, Hvis bare der var nogen, der havde fortalt mig om betydningen af Guds velsignelse. Hvis bare jeg havde fanget noget på min jagttur og ikke var kommet sulten hjem. Hvis bare min bror ikke havde snydt mig, og senere min mor ikke havde hjulpet ham til det. Hvis bare min far ikke havde været blind, sådan at min bror kunne narre ham. Ja, der er en lang række, hvis bare tingene havde været anderledes. Og igen, så synes jeg, det taler til mig og spørger mig, hvornår er det, jeg kommer til at sætte nogen hvis bare op og tænke, jamen det kunne have gjort min tilværelse helt anderledes og givet mig nogle helt andre muligheder. En af de ting, jeg nogle gange kan tænke på, jamen det er jo, jamen hvis bare Gud nu havde ladet mig møde den rigtige kvinde, eller gjort, at en af dem, jeg var blevet forelsket i, også var blevet det til gengæld, ja, så kunne jeg for eksempel have haft større mulighed for at skabe relationer til nogle af de flygtningefamilier, som jeg har, som jeg kender. Fordi nogle steder så er det at være både kvinde og mand en hjælp i forhold til at skabe en relation imellem familier, hvis bare. Eller det kunne have gjort tomrummet efter ikke at have forældre og søstre i live mindre, hvis bare. Nogle gange kan jeg også godt tænke, jamen hvis bare Gud nu havde givet mig en platform som Billy Graham, eller måske bare lidt mindre, for nu ikke sådan at udstille min selvhøjtidelige alt for meget. Det vil selvfølgelig også være en lidt mindre fordel i disse tider. Hvis man samler så mange mennesker, så vil nok være nødt til at aflyse. Men igen, den her oplevelse af, hvis bare livet havde formet sig anderledes. Hvis bare Gud havde givet mig noget andet, så kunne jeg virkelig have gjort det, som Gud ville. Så kunne jeg virkelig have opfyldt det, som jeg tror vil være det gode og rigtige i mit liv. Jeg tror ikke, vi slipper for de her tanker. Jeg tror ikke, at vi sådan kan lægge det fuldstændig bag os, at de dukker op en gang imellem. Men spørgsmålet er jo, hvad gør vi med de tanker? Hvad gør vi, når de dukker op? Dyrker vi dem? Graver vi os ned i dem og fokuserer på det? Ja, så vil de fjerne vores fokus fra det, som Gud har gjort i vores liv. Det, han har givet os. Og de muligheder, vi har for at tjene ham med de evner og i de vilkår, vi har fået. I stedet for at se på, hvordan vi forestiller os, det kunne have været. Vi står til ansvar for det, vi har fået, og ikke for det, vi ikke har fået, eller det, som vi kunne drømme om eller tænke, at vi burde have fået. En anden ting, som jeg synes er bemærkelsesværdig i Esaus liv, det er talen omkring hans ægteskaber. I kapitel 26 i 1. Mosebog, der står der i det sidste vers, at i vers 34, der står der, at da Esau var 40 år, giftede han sig med hittitten Beeris datter Judith og med hetitten Elons datter Basemat. Det voldte Isak og Rebekka stor sorg. Så Esau giftede sig altså med kvinder uden for slægten, og vi hører, at hans forældre bliver kede af det. Vi kan se, da Abraham skal finde en hustru til Isak, ja, så sendte han en op til den familie, han kom fra, til slægten, for der at finde en hustru til ham. Så det her slægtsbånd havde altså stor betydning. Og det er jo faktisk lige præcis det, der bliver brugt som forklaring på, at Jakob skal sendes væk, efter han har bedraget Esau og hans far. I kapitel 27, vers 46, ja, der der tale om det her med, at i kapitel 27, der står det her, at Rebekka siger til Isak, da hun opdager, at Esau vil slå Jakob ihjel, så siger hun til Isak, nu må du sende ham væk, fordi han skal ikke finde sig en hustru her i landet, men han skal finde en fra slægten. Og i kapitel 28, vers 6-9, ja, så står der faktisk, at da Esau fandt ud eller så, at de havde gjort det, så forstod han, at hans far Isak ikke brød sig om de kananæiske kvinder. Hans forældre blev kede af, at han giftede sig med en af landets kvinder i stedet for en fra slægten. Men først da de sender Jakob væk for at finde en hustru fra slægten, finder Esau ud af, at det er sådan, de tænker. De har altså ikke fortalt Esau, at de synes, han skulle gifte sig med en fra slægten. De har ikke fortalt ham, at de blev kede af, at han ikke gjorde det. Igen et udtryk for de her dysfunktionelle forhold i familien. Isak og Rebekka havde nogle forventninger, men de havde ikke fortalt det til Esau. Og det sætter jo fokus på behovet for tydelighed, når det gælder for forventninger. Både som i det her tilfælde fra forældre til børn, men også i det kristne fællesskab. Taler vi tydeligt og åbent om, hvad Bibelen siger, hvad dens anbefalinger er for, hvordan vi lever vores liv? Eller tager vi for givet, at det vi er jo enige om, så det behøver vi sådan set ikke rigtig at snakke så meget om? Ja, man kan sige, beretningerne om Esaus ægteskaber rejser jo direkte spørgsmålet. Er det en god idé som kristen at blive kæreste eller gift med en, som ikke er kristen? Det er jo glædeligt, og det er fantastisk, når det fører til, at en, som ikke er kristen, møder Jesus. Og samtidig så må vi jo bare erkende, at der er flere eksempler på på, at det er den kristne, som glider væk fra det kristne fællesskab. Og det handler jo ikke om, at mennesker, som ikke er kristne, er nogle forfærdelige mennesker. Men det handler jo om, hvordan holder vi fast, hvordan holder vi hinanden fast i livet sammen med Jesus. Vi møder også flere eksempler på mennesker, på kristne, som lever sammen uden at være gift. Taler vi tydeligt om, hvad Gud han siger i sit ord om det? Hvad betydningen er af at være gift, hvis man ønsker at leve sammen resten af livet? Og der kunne være flere andre emner at tage op. Og så er en udfordring selvfølgelig at gøre det på en måde, så det ikke er de mennesker, det handler om, som vi fordømmer, tager afstand fra, men at vi peger på, hvad Guds ord siger, og hvordan det vejleder os. Og samtidig, at vi ikke fremstiller os selv som dem, der har styr på det hele, som de fejlfrie dommere, der kan påpege over for andre, hvordan de burde handle, men som medvandrere, som dem, der selv har brug for at få korrigeret retningen, som selv er nødt til at gå til Guds ord og sige, her er der ting i mit liv, som jeg må tage op, og som jeg må forholde mig til, hvordan er det, jeg gør, hvordan er det, jeg lever. Som har brug for den omsorg fra andre, at de også ser på vores liv, ser på mit liv, og siger, har du tænkt over, hvad Guds ord siger, og hvad det taler ind i den her situation. Ja. Jeg synes, når jeg har arbejdet med det her, så er der mange ting at tage fat i, og der er sådan set meget mere end det, jeg synes, jeg kan nå at gøre den her eftermiddag. Der stod lidt omkring udvælgelse, og det må jeg kende, det er sådan en af de ting, jeg altså har undladt at tage fat i, også lidt fordi, at jeg tænker, det er noget af det, vi jævnligt hører om med Esau og Jakob. Men det sidste spørgsmål er måske, hvordan gik det med Esau? Bibelen giver ikke noget præcist svar. Nogle gange så er versene om Esau i Hebræerbrevet blevet brugt som begrundelse for at sige, at Esau gik fortabt, fordi der står, at han forsøgte at omvende sig, og det var ikke muligt. Jeg mener, at det er en overfortolkning, at det også handler om Esaus evige liv. Der står, at det var hans første fødselsret. Det var velsignelsen. Og det, at han gav afkald på det, som han ønskede at omvende sig fra. Og som han altså ikke kunne få, fordi den allerede var givet til Jakob. Hvis der var tale om omvendelsen i forhold til Gud, ja, så ville Hebræerbrevet jo sige, at Gud afviste at tage imod Esau. At selvom Esau søgte Gud, ja, så fik han ikke lov. Jesus har lovet, at den, som kommer til ham, vil han aldrig vise bort. Noget af det sidste, vi hører om Esau, det er, hvordan han møder Jakob, da han kommer tilbage fra Laban Det er fuldstændig åbenlyst, at Jakob frygter det her møde. Og så står der, at Esau løber ham i møde, omfavner ham, falder ham om halsen, kysser ham, og de græder. Det er svært ikke at tænke på den fortabte søn, når jeg læser det her. Det var den modtagelse, faren gav sønnen, da han kom tilbage. Jakob er ikke overbevist om Esaus fredelige hensigter, og måske er det mest udtryk for, at bedrageren har svært ved ikke at frygte andres bedrag. Esau svigtede. Beretningerne om ham viser, at han og at vi ikke bare kan sige, nå jamen, hvis bare livet havde været sådan. Eller, jamen, der var jo ingen, der fortalte mig, hvordan jeg skulle handle eller leve. Svigtene fik konsekvenser i hans liv. De fik konsekvenser for hans første fødselsret, for hans velsignelse. Og sådan kan det også få konsekvenser i vores liv. Og samtidig så siger Bibelen jo, at hvis vi søger Gud, hvis vi søger hans tilgivelse, ja, så er den at finde. I 1. Johannes kapitel 1, vers 9, der siger Johannes det sådan her, hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Lad os bede sammen. Herre, jeg takker dig for dit ord til os. Jeg takker dig, fordi at summen af dit ord er, at du elsker os og ønsker at frelse os, give os et evigt fællesskab med dig. Jeg takker dig også, fordi at du ikke tegner et glansbillede af, hvordan mennesker levede sammen med dig, men at du viser os et sandt billede af, hvordan menneskelivet er og kan være. Og jeg beder dig om, at de eksempler også må tale til os i vores liv. At du må møde os igennem det og standse os der, hvor vi har brug for det. Og jeg beder dig om, at vi igennem det må få lov til at møde din kærlighed. Også der, hvor det nogle gange kan gøre ondt. Men at vi også må forstå, at når du er anderledes end vores tanker og forestillinger, så er det dig, der er Gud. Amen. Vi skal synge nummer 386.